It's time to switch on ในเอพิโซดนี้เราก็จะมาพูดถึงภาพยนตร์สยองขวัญลุ้นระทึกเรื่อง The Invisible Man มนุษย์ล่องหนนั่นเอง
ก็สำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้ขอเกริ่นนิดนึงก่อนที่จะไปเข้ารีวิวกันจริงๆภาพยนตร์เรื่องนี้ถูกวางไว้เป็นภาพยนตร์ลำดับที่3ซึ่งฉายต่อจาก The Mummy แล้วก็ Frankenstein ของจักรวาล Dark Universe แล้วก็เดิมอ่ะตัว Invisible Man ก็วางไว้ให้ Johnny Depp เป็นคนเล่นแต่หลังจากที่ The Mummy เปิดตัวมาแล้วก็เจ๊งไม่เป็นท่าหลังจากนั้นผ่านไปอีกไม่กี่เดือนตัว Alex Kurtzman ที่อุตส่าห์รวมพลทีมเพื่อสร้าง Dark Universe ขึ้นมาก็ปิดบริษัทหายจ้อยกันไปเลยรวมไปถึงเกิดเรื่องคดี Amber Heard ขึ้นมาก็เลยทำให้แบบกลายว่าปาเดฟก็นอกจากจะเด้งเพราะ Dark Universe ไม่อยู่ด้วยแล้วอีกปัจจัยหนึ่งเขาก็บอกกันว่าเด้งเพราะคดี Amber Heard ด้วยนั่นเองนะจ๊ะ Universal ก็เลยแบบชิบหายแล้วเอาไงดีวะอะไรอย่างเงี้ยจนสุดท้าย Blumhouse Production ก็ยื่นมือเข้ามาดึงจักรวาล Dark Universe ไปทำเองซึ่งถึงแม้จะบอกว่า Blumhouse ดึง Dark Universe ไปทำเองก็จริงแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องแรกของ Dark Universe ในเวอร์ชั่น Blumhouse เนี่ยจริงๆก็ไม่ควรเรียกว่า Dark Universe แล้วเพราะว่ามันหายสาบสูญไปแล้วต้องบอกว่าในการรีบูทใหม่ครั้งนี้ของ Blumhouse เนี่ยก็เปิดด้วยหนัง The Invisible Man ซึ่งคราวนี้ก็เป็นการยกเครื่องใหม่แล้วก็มาทำเป็นหนังที่แบบไม่ได้ใช้ทุนสูงแล้วก็กำกับและเขียนบทโดย Lee Vanell ซึ่งเขาก็เป็นคนที่ร่วมกันสร้างจักรวาล Saw แล้วก็ Insidious กับเจมส์วานมาแล้วก็ได้เปิดตัวในฐานะผู้กำกับครั้งแรกก็จากเรื่อง Insidious Chapter 3แล้วก็ก่อนที่ Lee Vanell จะเข้ามาคุกคีกับ The Invisible Man เดิม S. Solomon ซึ่งเป็นผู้เขียนบท Now You See Me ทั้ง2ภาคก็ได้ถูกวางตัวไว้เขียนบทนั่นแหละแต่สุดท้ายก็บินไปเรียบร้อยนะจ๊ะสรุปคือ Dark Universe สร้างโลโก้มาซะเท่ๆแล้วก็บินไปแบบง่ายๆเลยนะจ๊ะภาพรวมคร่าวๆของภาพยนตร์ Invisible Man ว่ามีที่มาเป็นยังไงก็ประมาณนี้ต่อไปก็เข้ารีวิวเลยจริงๆต้องบอกว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหนังสยองขวัญอะไรพวกนี้อยู่แล้วแต่ก็พยายามที่จะปรับตัวเองหันมาดูหนังให้แบบหลากหลายแนวมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆหนังแนวสยองขวัญเนี่ยเป็นประเภทเดียวเลยที่เราไม่กล้าดูแต่ว่าเราก็เริ่มเปิดประเดิมเรื่องแรกแบบดูในโรงเลยนะเพราะปกติจะดูแค่ที่บ้านดูเรื่องแรกก็คือConjuring ภาค2แล้วเราก็ไป ARYY อยู่ในโรงจนกระทั่งแบบคนข้างๆก็หันมามองหน้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเอ้ยก็เรากลัวนี่หว่าทำไงได้อ่ะแต่หลังจากนั้นก็พอเริ่มมาดูแบบหลายๆเรื่องมากขึ้นก็เริ่มชินบ้างนิดนึงแต่ก็ยังไม่ชินถึงขนาดนั้นซึ่งตัว Invisible Man เนี่ยก็ยอมรับเลยว่ามันก็ยังมีความหลอนอยู่ในตัวเพราะเราไม่รู้ไงว่ามนุษย์ล่องหนน่ะจะโผล่มาฉากไหนคือถ้าอย่างแบบหนังผีอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบจับจังหวะได้ว่าเอ้ยจังหวะเนี้ยแหละผีต้องออกมาแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยแต่กับ Invisible Man มันไม่ใช่ไงเพราะมันคือมนุษย์แต่ว่ามันเป็นมนุษย์ที่เราไม่สามารถมองเห็นได้หรือพูดง่ายๆว่ามนุษย์ล่องหนนั่นแหละมันก็เลยทำให้แบบมันมีเสน่ห์ในตัวของมันเองในการที่จะสร้างความหลอนสร้างความสยองขวัญอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่ามันจะโผล่ออกมาฉากไหนซึ่งตัวผู้กำกับ Lee Vanell อ่ะเขาก็วางทิกไว้ให้เรารู้แล้วว่าเอ้ยมันจะโผล่มาก็ต่อเมื่ออย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้อันนี้เราไม่ขอพูดละกันเก็บไว้ให้เป็นเสน่ห์ให้ทุกคนไปดูกันในหนังเองแต่พอเราได้เห็นปุ๊บเราก็แบบพี่ต้องมาแน่ๆแหละแบบพี่ทำอย่างนี้แล้วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบบางทีเราคาดเดาว่าเฮ้ยมันจะต้องมาแน่ๆแต่กลายเป็นมันไม่มาแล้วมันโผล่มาในจังหวะที่เราไม่คาดคิดแทนคือเรียกว่าแบบพี่สุดยอดมากกับการที่ทำให้เรารู้สึกแบบหวาดระแวงผวาได้ทุกเวลากลัวไหมก็กลัวอยากปิดตาไหมเพราะเราไม่รู้ว่าจะโผล่มาเมื่อไหร่ไหมก็อยากแต่ประเด็นคือปิดไปแล้วไงอะยังไงเราก็มองไม่เห็นอยู่ดีไงดังนั้นก็เปิดมันเต็มที่หวาดระแวงให้สุดแล้วรอดูเลยว่ามันจะโผล่มาฉากไหนซึ่งแบบเราต้องยอมรับเลยว่ามันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆกับการที่ได้ดู Invisible Man สิ่งที่ดีอีกอย่างนึงคือภาพยนตร์เรื่องนี้ไม่ค่อยเน้นใช้เพลงประกอบเท่าไหร่จะเน้นใช้บรรยากาศในฉากนั่นแหละสร้างอารมณ์ร่วมให้เรารู้สึกอินไปกับตัวละครให้เรารู้สึกถึงความกดดันที่เราไม่สามารถมองเห็นตัวละครเนี้ยได้แต่ในช่วงจังหวะที่มันมีเพลงประกอบเข้ามาก็ต้องยอมรับเลยว่าเบนจามินวอลฟิชเนี่ยที่เป็นผู้ประพันธ์เพลงประกอบหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็น Blade Runner 2049ร่วมกับ Hans Zimmer Dunkirk ซาแซม Light Out Annabelle Creation แล้วก็อีกหลายๆเรื่องเขาก็สามารถทำให้แบบเราลุ้นระทึกไปกับตัวหนังได้ช่วยเพิ่มอารมณ์หนัง ให้มันแบบดูเอาใจช่วยนางเอกได้มากขึ้นจริงๆอ่ะคือต้องยอมรับเลยว่านอกจากผู้กำกับจะเก่งแล้วผู้ประพันธ์เพลงประกอบก็เก่งด้วยแล้วก็รวมถึงทีมงานโปรดักชันทั้งหมดที่แบบรวมทีมกันมาเนรมิตจนทำให้เราแบบหวาดผวากับตัวมนุษย์ล่องหนจริง
ๆก็หลังจากที่เราดูจบเนี่ยคือเราต้องบอกเลยว่าหลอนจัดหลอนสุดคือดูจบแล้วได้ยินเสียงตะกุกตะกักในบ้านอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยมันมีอะไรโผล่มาปะวะครับหลอนอ่ะคือหลอนไปสักพักนึงเลยอ่ะก็คิดว่าน่าจะหลอนไปอีกสักพักนึงจริงๆอ่ะแหละกว่าจะหายหลอนได้เนี่ยต้องยอมรับเลยว่าแบบผู้กำกับเขาเก่งอ่ะเก่งถึงขนาดที่แบบทำให้เราดูจบแล้วยังต้องออกมาหลอนหวาดระแวงไปสักพักนึงเลยอ่ะแล้วในส่วนของมนุษย์ล่องหนเนี่ยเรื่องนี้ดัดแปลงให้มันมีความร่วมสมัยมากขึ้นคือที่ผ่านๆมาเราจำไม่ได้แล้วว่าต้นกำเนิดของ Invisible Man เป็นยังไงแต่ถ้าเราจำไม่ผิดมันเหมือนจะมีเวอร์ชันนึงมั้งที่มันก็จะเป็นการทดลองนี่แหละจนทำให้ตัวเองอ่ะสามารถล่องหนได้ส่วนเวอร์ชันอื่นๆเราไม่แน่ใจอาจจะเป็นแบบพวกผีล่องหนอยู่แล้วหรือเปล่าอันนี้เราจำไม่ได้จริงๆอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะดูหลายเวอร์ชันเราก็ลืมไปหมดแล้วว่าที่มามันเป็นยังไงแต่อันเนี้ยมันมีความร่วมสมัยมากขึ้นและมันสามารถทำได้จริงๆนั่นก็คือเขาทำเป็นชุดที่ทำให้เกิดภาพสะท้อนสิ่งรอบตัวด้วยเทคโนโลยี AI ที่จับภาพแล้วประมวลภาพออกมาทำให้เหมือนคนอ่ะหายตัวไปจริงๆกลืนไปกับบรรยากาศสภาพแวดล้อมนั้นจริงๆคือแบบมันทำให้เราเชื่อได้จริงๆเพราะในปัจจุบันเนี้ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ยิ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราจินตนาการไว้สิ่งที่เรามโนไว้อยากให้เป็นจริงอ่ะหลายอย่างตอนเนี้ยมันสามารถเกิดขึ้นได้แล้วจริงๆอ่ะดังนั้นชุดล่องหนในเรื่องเนี้ยเราเชื่อว่าอีกไม่นานอ่ะได้เกิดขึ้นจริงบนโลกใบนี้แน่นอนหรืออาจจะมีแล้วแต่เราไม่รู้ก็เป็นได้คือเรียกได้ว่าเป็นการดัดแปลงมนุษย์ล่องหนให้มีความร่วมสมัยออกมาได้เป็นอย่างดีอ่ะตอนที่หนังเฉลยอ่ะเรายอมรับเลยว่าเราโคตรทึ่งเพราะเราไม่คิดว่ามันจะมาเวนี้จริงๆแล้วมันเป็นเวที่แบบสร้างความเซอร์ไพรส์ให้เราได้มากอ่ะคือแบบพ่วงกับโคตรเจ๋งเลยอ่ะบอกเลย
แล้วก็ตัวละครหลักที่เราไม่พูดไม่ได้เลยก็คือตัวนางเอกที่รับบทโดยอลิซาเบธมอสต้องยอมรับเลยว่าเขาแสดงดีอ่ะเป็นนักแสดงหลักที่แบบสามารถคุมทุกอย่างในเรื่องนี้ได้แล้วความหวาดผวาของเขาความหลอนความหวาดระแวงของเขาความรู้สึกที่เขากลัวความรู้สึกที่แบบเขาไม่ได้คิดว่าตัวเขาบ้ามันถ่ายทอดออกมาทั้งสีหน้าท่าทางอารมณ์ออกมาแบบจนทำให้เราเชื่อว่าเฮ้ยนางไม่ได้บ้าเว้ยแต่คือไม่มีใครมองเห็นอ่ะทุกคนก็จะมองว่าเฮ้ยนางหลอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ในความเป็นจริงคือนางไม่ได้หลอนกรุณาเข้าใจด้วยอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ได้แบบมีประสบการณ์ร่วมหรือเราไม่ได้เจอแบบเดียวกับนางเราก็จะคิดเองว่าเอ้ยนางหลอนแน่นอนไม่มีทางอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องยอมรับว่าแบบอลิซาเบธมอสเขาเล่นได้ถึงจริงๆก็สำหรับความรู้สึกโดยรวมของภาพยนตร์ The Invisible Man มนุษย์ล่องหนสำหรับเราก็มีประมาณนี้โดยส่วนตัวเราก็แนะนำอยากให้ทุกคนดูกันเพราะถือว่าแบบมันเป็นภาพยนตร์ที่ถือว่าเปลี่ยนจากฟอร์มยักษ์ลงมาเป็นหนังทุนต่ำแล้วก็สร้างออกมาได้แบบประสบความสำเร็จอ่ะเราก็อยากที่จะรอดูต่อไปแล้วว่าบัมเฮาส์จะหยิบตัวละครใดของ Monsterverse ของ Universal เนี่ยออกมาสร้างเป็นภาพยนตร์อีกเพราะการที่บัมเฮาส์ลงมาเนี่ยเขาไม่ได้ลงมาแค่ The Invisible Man เรื่องเดียวแน่นอนก็ต้องรอดูกันต่อไป Switch on เทปนี้ถึงเวลา Switch off แล้วเจอกันใหม่เทปหน้าจะเป็นเทปอะไรนั้นรอติดตามกันนะจ๊ะ